Á blaðsíðu 3 er kafli undirritaður af höfundi sem heitir Inngangur og heimildir. Bók þessi er námsbók fyrir unglingastig grunnskóla í sagnfræði. Hún er byggð á þætti í aðal námskrá grunnskóla sem nefnist Heimur. Markmiðið að samþætta með einhverjum hætti persónu og stjórnmálasögu annars vegar og félags, hag og hugarfarsögu hins vegar. Einnig leitast við að segja sögu beggja kynja, ekki bara annars. Einn þáttur samþættingarinnar að hafa bæði Íslands og mannkynsögu í sömu bók. Markmiðið því einhvers konar heildstæði lýsing á sögulegum veruleika þessa tímabils, en það engin leikur að skrifa slíkt í stuttu máli. Efnistök og efnismeðferð öll hlýtur að vera umdeilanleg og ómögulegt að skrifa svo öllum líki. Námsbækur ætlaðar til kennslu og nemendur taka þeim á ýmsan hátt. Fyrir mörgum fullorðnum námsbækur æskuáranna eitthvað sem þeir minnast nú með tregablandinni eftirsjá. Þessar bækur las ég þegar ég var ungur eða ung og ákveðnar ánægjutilfinningar vakna. Aðrir hatast við námsbækurnar sem þeir lásu á æskuárunum og vilja alls ekki fyrirgefa þeim sem neyttu þá til að lesa þessar bækur á sínum tíma. Hjá sumum blandast þessar tilfinningar á einhvern hátt. Hvort tveggja eðlileg viðbrögð. Námsbækur óhjákvæmilegur partur af tilverunni eins og veðrið og hafa alltaf verið það. Í gamla daga lærði fólk að lesa af biblíunni eða Jónsbók og þar áður en skrift og lestur voru fundin upp, löngu áður en Ísland byggðist, lærði fólk að lesa í náttúruna. Það lærði af trjánum, dýrunum, veðrinu og landinu. Það nám gat reynst mörgum erfitt, ekki síður en nú. Heimildir til þessara námsbókar af ýmsum toga. Námsritgerðir, bækur sagnfræði og bækur Jón Sigurðsson. Nýjastar þeirra rit Sverris Jakobssonar af blöðum Jóns Forseta og rit sem Hallgrímur Sveinsson tók saman og heitir Jón Sigurðsson Forseti, ævisaga í hnotskurn. Að öðru leiti erfitt að nefna sérstakar heimildir þar sem efnið svo víðtækt. Árni Daniel Júlíusson